vakavalla naamalla. Mä olen kuullut hillittömyyksiä sanottavan tosi paljon tuolla Savossa, mistä olen kotoisin, Kuopiossa. Ja se sanan viljely oli luvallista ja toivottavaa. Ja niin kuin 20-luvulla tehdyssä matkailuoppaassa Savoon, siinä myöskin todetaan, että se on suuri kunnia-asia, että keksitään uusia sanoja ja että Marto Savolaisvaimokin, joka ei enää kykene lapsia synnyttämään, synnyttelee päivittäin uusia sanoja ja tämä on ollut sellainen kunnia-asia.
Nyt hahmotellaan jälleen yksi kaari elämää. Tällä kertaa kuuden kuvan kokoelmansa on tuonut näytille kirjailija nimenomaan historiallisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin erikoistunut kirjailija Sirpa Kähkönen. Tervetuloa Sirpa ja kuvat.
Kiitos.
Ja tässä nämä kuvat on yhtä lukuun ottamatta, jota ei ole olemassakaan, joka on idea. Ja mistä me aloitetaan? On värikuva, on mustavalkoista. Mä tästä jo harjaantuneena 6 kuvaa silmällä näen, että eri vuosikymmeniä on tarjolla, mutta mistä lähdetään liikkeelle?
No tämmöisenä romaanikirjailijana lähtisin varmaan tuosta, joka on jollain tavalla sen ehkä sen mun ajatteleman kaaren alkupisteessä, eli tuosta kuvasta, joka on otettu vuonna 1925 Leningradissa.
Tässä on 3 henkilöä tässä kuvassa, 3 vakavaa nuorta ihmistä. Keitä he ovat?
No siinä on isoisäni ensinnäkin ja sitten siinä on isoisän veli. Näiden nimet on, isoisäni nimi on Lauri Tuomainen ja hänen veljensä nimi on Elias Tuomainen ja sitten siinä on keskellä istuu tuolissa Klaara Tuomainen, joka on mennyt naimisiin tämän mun isoisän veljen kanssa muutama vuotta aikaisemmin. Ja he on tulleet tuonne Leningradiin 2 ja sitten perässä on tullut tämä pikkuveli.
Ja isoisäsi on tässä kuvassa oikealla.
Niin, hän on siinä puna-armeijalaisen asussa. Hänellä on sellainen piippalakki päässä ja hän näyttää jotenkin ei varsinaisesti ihan tyytyväiseltä. Että mä oon tulkinnut tuota ilmettä jotenkin sillä tavalla, että se on ollut yllätys hänelle, että hän joutuikin armeijan leipiin siellä. Ehkä oli vähän toisenlainen kuvitelma siitä, mitä ryhtyy tekemään sitten, kun pääsee sinne kuvitelmiensa uuteen valtioon.
Käytit Sirpa Kähkönen sanoja tulkita ja kuvitella. Ja tämä kuva on totisesti ollut sinulle tulkinnan ja kuvittelun lähde, alkulähde.
Kyllä, että se oikeastaan löytyi tuo, tai tämän mä olen saanut yhdeltä sukulaiselta, mutta sama kuva löytyi myös tuolta Etsivän keskuspoliisin arkistosta, kun tein semmoista kirjaa nimeltä Vihan ja rakkauden liekit, jossa kerroin isoisäni kohtalon kautta 20-30-luvun Suomesta ja siitä poliittisesta ilmapiiristä, joka Suomessa silloin vallitsi. Ja tuo kuva tuli mulle aika suurena yllätyksenä. Se kiisti kokonaan sellaiset kertomukset, joita isoisäni oli kertonut poliisille sitten myöhemmin, kun oli jäänyt kiinni täällä Suomessa. Tämän Neuvostoliiton reissunsa jälkeen hän oli kertonut, että hän oli aseettomassa palveluksessa siellä upseerikoulussa, eikä hänellä ollut uniformua eikä mitään. Ja sitten tuo yksi pieni kuva tavallaan muutti koko sen kertomuksen, mikä on ihan tavallista, että poliisille tietenkin kuulusteluissa usein kerrottiin jotain ihan muuta kuin mikä se totuus oli ollut nimenomaan suhteessa tähän poliittiseen toimintaan.
Tämä oli kuitenkin sellainen kuva, joka oli otettu ihan valokuvaamossa. Taustalla näkyy tämmöinen maisematausta. Ja tämä oli lähetetty sukulaisille, että aika riskaabelia.
Niin siinä on varmasti ollut se ajatus, että on toivottu, että sukulaiset saavat tietää, että siellä minne on menty, niin kaikki on hyvin. Että sehän oli myöskin ennen paljon yleisempää, että otettiin tällaisia potrettikuvia, oli esimerkiksi naisista ihania semmoisia ystäväkuvia, että 2 hyvin vakavaa, tummiin pukeutunutta naista, esimerkiksi mun iso äitini ja hänen ystävättärensä seisoo tuommoisen samanlaisen maisemafondin edessä käsi kädessä ja hyvin semmoiset vakavat nutturapäiset, tummapukeiset naiset, mutta käsi lämpimästi kädessä. Että ne potretit oli muistoja ja ne oli kertomuksia tavallaan siitä, että mitä meille nyt kuuluu. Ja tuossa se on oikeastaan myöskin hauskaa, että se on otettu tuommoisen maton päällä, tuommoisen salin maton päällä ja tuommoisen vähän herraskartanofondin edessä tuo kuva, joka sitten kuitenkin on tästä nuoresta proletaarisesta intelligentsiasta ja sotaväestä tämä kuva ihan uudesta yhteiskunnasta, mutta valokuvaamoihin oli varmaan jäänyt Leningradiin tuommoisia ihan toisenlaisia taustoja, toisenlaisia mattoja.
On mahdotonta katsoa tätä kuvaa aikalaisen silmin, koska me eletään niin eri todellisuudessa nyt, mutta kun mä katson näitä nuoria ihmisiä, nämä näyttää niin vakavilta, nämä näytä onnellisilta, että tulee ihan semmoinen, sanoit, että on haluttu näyttää, että hyvin meillä täällä menee, niin sitä on vaikea löytää tästä kuvasta. Mutta ehkä silloin on ilmeet tulkittu toisella tavalla.
Niin varmaan se, että se valotusaika on pitkä ja täytyy olla paikoillaan ja se ei ole kauhean tavallinen asia olla kuvattavana. Että itsekin tunnistan vielä semmoisia hyvin vanhanaikaisen ihmisen tuntemuksia siitä, että kun valokuvataan, niin se ilme ei mene helposti luontevaksi ja hampaita on vaikea näyttää. Mutta tietenkin tuossa on varmasti myös se, että se unelma on ollut suuri ja se todellisuus on ollut hyvin toinen ja että nämä, jotenkin musta nämä katsoo siihen ihmiseen, joka sitä kuvaa katselee, ne katsoo semmoisen ihmisen silmi, jolla on hirveän iso urakka edessä, käsittämättömän suuri työmaa edessä ja täytyy vain jaksaa, koska on lähdetty, niin täällä pysytään.
Niin joo, on lähdetty. Se kuulostaa nyt myöskin tästä ajasta katsottuna helpolta, että täältähän voi lähteä mihin huvittaa ja sitten tulla takaisin, kun siltä tuntuu.
Joo, että toisaaltahan tässä ajassa on sitten tätä samaa, että jos ajatellaan, että Suomesta vuonna 1918 oli semmoinen aika hallitsematon pakolaisvirta kohti itää, silloin kun tämä sisällissota oli päättymässä hurjasti ja jotenkin silleen ennalta arvaamattomasti. Ja osahan päätyi sinne Neuvostoliittoon, osa jäi muun muassa esimerkiksi Lahteen Fellmannin pellolle, koottiin iso joukko näitä sisällissodan naisia ja lapsia ja myös sitten miehiä. Ja siellä he odottelivat sit sitä lajittelua, että kyllähän tässä Suomenkin historiassa on yhtymäkohtia tähän, mitä nyt tapahtuu tähän pakolaisuuteen ja siihen vähän hallitsemattomaan lähtemiseen jonnekin.
Kyllä. Mitä tiedät tämän kuvan ottohetkestä tai niistä ajoista näiden kolmen nuoren ihmisen kohdalta?
No, tämä on otettu vuonna 1925 tai 26 vuoden alussa. Isoisäni lähti, että se on arkistojen todentama, että isoisäni lähti vuonna 25 talvea vasten kolmen kaverinsa kanssa Pitkänlahden sahalta Kuopion takaa. Sinne tuli värväri, joka sanoi, että teidän kannattaa lähteä Neuvostoliittoon ja pojathan lähtivät. Ja sitten isoisä päätyi siihen punaupseerikouluun ja nämä muut pojat menivät yliopistoon siellä Leningradissa ja vasta nimetyssä Leningradissa, että sehän oli vain hetken aikaa vasta ollut sen niminen se kaupunki. Nämä kaksi muuta tässä ovat tulleet jo aikaisemmin sinne Neuvostoliittoon ja ovat yliopistolaisia ja pyrkivät sitten sillä omalla valistussarallaan eteenpäin tässä tämän uuden yhteiskunnan rakentamisessa. Nämä avioituivat, nämä Elias ja Klaara, silloin 20-luvun alussa ja kun Elias vapautui punavankileiriltä, niin lähtivät melkein saman tien sitten tuonne Neuvostoliittoon.
Mitä tiedetään siitä, että millaista se elämä heillä oli?
No, siitä Leningradin, Petrogradin, siitä 20-luvun alun elämästähän tiedetään paljonkin. Muun muassa runoilija Anna Ahmatova on aivan unohtumattomasti kuvannut sitä sen kaupungin tavallaan hiljaista raunioitumista ja sitä nälähätää ja sitä, miten kaunis se on yhtä aikaa, miten huonossa kunnossa se kaupunki, miten kurjia sen asukkaat, että ja sitten siitä on paljon ihan tilastotietoa ja historiallista tutkimusta, aikalaiskertomuksia siitä, miten sen sisällissodan, oman sisällissodan ja sen vallankumouksen raastama se kaupunki oli. Että hyvin vaikeat olot, kaikin tavoin sanitaariset olot, terveydenhuolto, elintarvikehuolto, kaikki oli romahtanut siinä kaupungissa.
Osaatko Sirpa Kähkönen sanoa, että miksi tämä kuva suorastaan huutaa sinulle niin vahvasti? Miksi se puhuttelee sinua niin?
No, siihen on ehkä parikin syytä, että mä olen halunnut sitä ottaa esille usein erityisesti sen takia, että multa on kysytty, että onko mua hävettänyt, että mulla on tällainen suku ja se on mun mielestä jotenkin koominen kysymys, koska ei missään nimessä sen vuoksi, että ensinnäkään mun mielestä kukaan nykyisin elävä tai kellään nykyisin elävällä ei ole mitään syytä hävetä menneisyyden ihmisten tekoja, että se ei ole tavallaan meidän sukupolven syy eikä vastuu, mitä edelliset sukupolvet ovat tehneet. Ja toisaalta mä arvostan niitä ihmisiä, jotka on pyrkineet eteenpäin, vaikka ne sitten on osoittautunut jälkikäteen jotenkin ongelmallisiksi ja nykykatsannossa ehkä jotenkin vääriksikin ne reitit, niin jotenkin, että ei jää vaan jonnekin nurkkaan odottelemaan, että se isku tulee, vaan että koettaa raivata oman tilansa elämässä. Et se on semmoista eteenpäin pyrkimistä, mitä mä arvostan. Sitten toisaalta mä oon halunnut pitää tuota kuvaa myös esillä sen vuoksi, että se on ollut jonkinlainen selitys mulle itselleni, miksi ihmiset mun edeltävässä sukupolvessa on kärsineet niin paljon, miksi heillä on ollut niin vaikeaa. Että nämä kohtalot, joita ne ihmiset on, no mun isoisän sukupolven kohtalot on olleet niin raskaita ja vaikeita, eritoten 30-luvulla ja sitten tämä kadonneiden omaisten problematiikka on ollut niin suuri, että se selittää tavallaan sitä heidän vaikeuttaan vanhempana olemisessa.
Klaara, Elias ja Lauri siis siinä kuvassa. Miten tämän kolmikon kävi?
No Klaara ja Elias molemmat kuolivat siellä Neuvostoliitossa. Mähän olen kirjoittanut Graniittimieskirjassa näille elämän tämän tapaisille ihmisille, ei juuri näille, mutta näistä innoituksensa saaneille ihmisille elämän sinne Petrograd, Leningradiin ihan loppuun saakka, mutta oikean elämän Elias eli Petroskoissa tehtaanjohtajana, kunnes sitten kuoli Stalinin vainoissa ja Klaara kuoli jo 20-luvulla Leningradissa todennäköisesti jonkin vaikean tartuntataudin jälkiseuraamuksi, että siellä oli hyvin paljon just influenssaa ja muuta, joka vei myös näitä nuoria aikuisia mennessä. Ja isoisäni Lauri sitten taas, hän tuli pois sen vuoden jälkeen, oltuaan siellä vain sen yhden vuoden ja joutui sitten Suomessa poliittisen vangin uralle tästä maanpetoksellisesta toiminnasta ja se sitten taas muutti ja muovasi koko hänen loppuelämänsä kohtaloita.
Ja myös sinun kohtaloasi.
Niin, voi kai sanoa, koska se sitten tietenkin näkyy perimänä jotenkin ihan mun sukupolveeni saakka erilaisina esimerkiksi identifioitumisena hävinneisiin, että mä olen aina samastunut niihin, jotka häviävät yhteiskunnassa tai sodassa tai missä tahansa mullistuksessa, että on usein sanonut, että se on ollut intuitiivinen ajatus, että jos piikkilankoja vedetään yhteiskunnassa, niin mä olen siellä väärällä puolella aivan varmasti.
Tänään siis kuusi kuvaa kirjailija Sirpa Kähkösen elämän varrelta. Ja sitten se toinen seuraava kuva, mihin me siirrymme nyt sitten.
No olisikohan se luontevasti sitten tuo iloinen kuva olisi ehkä hyvä vastapaino sille surulliselle kuvalle. Voidaan
otetaan,
mennä silläkin.
Otetaan iloinen kuva. Rikotaan kronologiaa hiukkasen. Mm.
Se on tietenkin myöskin esimerkiksi romaanikirjailijalle tärkeä uskaltaa kertoa se tarina eri järjestyksessä kuin missä se tapahtui. Jopa niin, että tuon kaiken voisi aloittaa, jos tämä olisi romaani, niin tuosta iloisesta pienestä tytöstä, joka istuu tuossa Kuopiossa Suokadun ja Haapaniemen kadun kulmatalon pihamaalla. Se oli ihana piha. Siinä oli paljon semmoisia varjoisia isoja lehtipuita ja sitten se talo oli semmoinen hyvin kaunis puutalo, jossa oli kulmauksessa torni. Siinä oli Hollander-nimisen kauppiaan siirtomaatavarakauppa siinä talossa myös. Ja siinä mä vietin hyvin hauskoja lapsuushetkiä. Tuo kuva on sellainen, missä mä nauran ihan hulluna, niin kuin pienet tytöt vaan voi nauraa. Ja siinä on kaksi ystävää, jotka myöskin sitten kikattavat jollekin jutulle. Ja se on oikein semmoinen paras kesäpäivä, että on vähän liian pienet varvassandaalit ja jotkut shortsit tai pieni mekko päällä ja kaikki on kamalan kivaa.
Kenen piha tämä on?
Tämä on mun isoäidin ja isoisän talon piha, että he asuivat tuossa ennen kuin sitten muuttivat siitä kerrostaloon kauemmas keskustasta, että mä oon elänyt lapsuuteni keskellä Kuopion kaupunkia näissä puutaloissa, jotka kaikki on purettu pois.
Eli onko se nyt se sama isoisä, joka äsken oli puheissamme vankileirillä ja nyt saa sitten tämän ihanan hattarapäisen kikattajan seurasta nauttia?
Joo, meillä oli sellainen erittäin tiivis suhde sen vuoksi, että tämä ukkini tosiaankin, hän sai omat lapsensa sillä tavoin, että lapset syntyivät sodan aikana ja hän aina ehti olla sen verran, että lapsi saatiin alulle ja sitten taas alkoi uusi sota ja niin muodoin hän ei oikein koskaan ollut oppinut tuntemaan pieniä lapsia ja mä olin ensimmäinen, joka sitten oli niin tiiviisti ja paljon hänen kanssaan, että hän ihan pikkuvauvasta asti oli päivittäin mun kanssa tekemisissä, kuten myös muiden mun serkkujeni kanssa, mutta varsinkin minun, joka olin siellä päivittäin. Ja hänelle mä olin sitten ihmeellinen, vaikka mä olen ollut ihan tavallinen pieni lapsi hyvin monin tavoin, mutta se antoi mulle tietenkin sitten semmoista itsevarmuutta ja elämänvoimaa myös. Ja kyllä se näkyy tuosta kuvasta, että kun mä oon ihailtu niin suunnattomasti ja arvostettu ja kaikkea mitä mä oon tehnyt, niin seurattu mielenkiinnolla, niin sehän on lapselle parasta, ikään kuin semmoista kasville semmoista kasvuvoimaa.
Olet syntynyt 64. miltähän vuodelta, olisikohan tämä 68-69?
Joo, toi voi olla jopa Euroopan hullulta vuodelta 68, että siinä mielessä se on semmoinen hauska ajatus, että silloin opiskelijat kapinoivat Pariisin kaduilla ja sitten taas toisaalta Kuopion pienessä pihapiirissä pienet tytöt nauraa vähän vapautuneesti. Ja mä luulen, että tuossa näkyy myös se sellainen tyttöjen uusi voima, mikä alkoi silloin näkyä myös, että pikkutytöillä alkoi olla lupa tulla esille ja näkyä. Mä oon omassa kirjoittamisessa hyvin voimakkaasti koettanut jokaisessa teoksessa niin nostaa paitsi naisia, niin myös tyttöjä esille, koska hyvin luontevasti, jos aletaan ylipäänsä lapsikuvaukseen mennä, niin siihen saattaa helposti tulla päähenkilöksi poika.
Tämä on kysymys, jota mä oon kovasti miettinyt, voiko tämmöistä edes kysyä. Mutta että millaiseen sukupolveen koet kuuluvasi?
Toi on oikeastaan ihan keskeinen kysymys. Just jostain Bluein, taikka oliko se radiossa, missähän se sanottiin, että ihmisellä pitää olla niitä ystäviä, jotta hän ikään kuin liittyisi siihen omaan sukupolveensa. Vai puhuttiinkohan me siitä aikaisemmin? Se taisikin olla niin. Niin se on aika merkityksellinen ajatus sen vuoksi, että mä kuulun intuitiivisesti väärään sukupolveen, että sen se nimenomaan vanhojen ihmisten kanssa oleminen teki, että se ei tarkoita sitä, että ei mullahan on aina ollut ystäviä, että en ole koskaan ollut ystävätön, mutta joku sellainen ikään kuin zoomaus ja mielenkiinnon kohde on koko ajan semmoisissa menneissä sukupolvissa. Toisaalta se on ollut myös tietynlainen semmoinen itseterapeuttinen prosessi tutkia ja selvittää sitä, että mikä siellä menneisyydessä tapahtui, semmoinen iso asia. Että sehän on myös semmoista vähän salapoliisityötä ollut mun elämässäni. Ja siinä mielessä se ei ole ehkä pelkästään identifioituminen menneisiin sukupolviin, joka mua on ajanut. Mutta varmasti joku semmoinen pieni, ihan pieni murtuma on siinä suhteessa omaan sukupolveen, joka on osittain ehkä ollut myös sellaisen kasvatuksen tulosta, jota nämä vanhemmat ihmiset on antanut, että semmoinen vakavamielinen ja siivo elämäntapa on tavoiteltava ja purkan jauhaminen ja rokki on vähän paheksuttavaa, mutta kyllä niitäkin molempia on tullut harrastettua.
Vielä kysyn sitä tästä ihanasta käkättäjästä tässä kuvan keskellä, eli sinusta pienenä tyttönä, että elääkö sinussa vielä hän?
Joo, tuo oli oikeastaan sen kuvan valinnalle myös hyvin olennainen asia, että toi on vähän ollut hukassa semmoisena vakavamman aikuisuuden vuosina tai silloin nuorempana, kun piti koettaa vakuuttaa kaikki, että mä en ole mikään, mua ei saa tytötellä, mä en ole mikään tyttö ja en mä ole mikään kikattaja enkä muuta semmoista, vaan asiallinen ihminen, niin se oli piilossa. Mutta kyllä se esimerkiksi joidenkin kollegojen kanssa tulee esille tosi nopeasti ja se, meillä oli kerran sellainen, tuon Kiira Poutasen kanssa sellainen jopa slogan, että kikattaa ja julkaisee kirjoja, että täytyisi uskaltaa myöskin nauraa, että se ei voi olla niin kuoleman vakavaa. Mutta ehdottomasti nyt kun on tullut ikää tämä 51 vuotta, niin mä olen huomannut yhä rohkeammin vaan päästäväni tuon pienen villin tytön esille ja mä saatan sanoa ja tehdä asioita, joita tuo spontaani lapsi olisi tehnyt. Että tänään mun teki tavattomasti mieli sanoa, kun tuolla bussissa oli hyvin kaunis nuori mies, mun teki mieli sanoa sille, että ihanaa, kun maailmassa on kauniita miehiä, mutta siihen mä en vielä ihan päässyt. Että vanhat naisethan voi sanoa ihan mitä vaan.
Siis, ja tehdä melkein
mitä vaan. Samoin kuin tietenkin vanhat miehet, mutta vanhat miehet usein vähän jähmettyy ehkä enemmän.
Tuli mieleen se, kun jossakin kerroit nähneesi Tove Janssonin hyppelemässä. No hyvin iäkkäänä.
Joo, niin Savoin edessä semmoisilla ohuilla tikkujaloilla ylös alas hyppelemässä, kun näki, että taksi on tulossa. Että sellainen tavallaan ilo kaiken maailman arkisista pienistä asioista on mun mielestä hieno juttu. Ja jos sitä pystyisi säilyttämään ja vaalimaan ja vielä vähän enemmän päästämään ulos vanhuudessa, niin mä luulen, että se edistää sitä just, että elämästä voisi nauttia niin pitkään kuin se vaan terveyden puolesta on mahdollista, ettei jähmety.
Äsken rikoimme kronologian. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mihin kuvaan Sirpa Kähkönen seuraavaksi. Mielestäni sanon lukijan hyppäyttää, mutta ei nyt tässä kohtaa kuulijan ja kuvien katsojan.
Juu, nyt mennään takaisin 20-luvulle, joka tosiaankin oli semmoinen vähän ratkaiseva vuosikymmen tälle minun kuopiolaiselle suvulleni, että tässä kuvassa on tämmöisiä lääninsairaalan valkoesiliinaisia palvelijattaria, nykyään sanottaisiin varmaan lähihoitajia, tai 60-70-luvulla olisi sanottu perushoitajia. Tässä joukossa on mukana myös mun isotätini Hilda, joka on tässä joukon oikeassa reunassa ja on sanonut jotain ihan hillitöntä vakavalla naamalla. Ja tässä kuvaustilanteessa on käynyt niin, että kolme näistä naisista on pudonnut ihan kokonaan. Ne nauraa ihan villisti.
Näytähän vähän, mä kurkistan.
Ne nauraa ihan villisti ja reunimainen pitelee vatsaansa.
Joo, pitelee vatsaansa. Näin on. Yksi siinä yrittää pitää pokeria, mutta sekin vähän näyttää rakoilevan.
Ja siinä on semmoinen yksi vähän vanhempi nainen, joka on sitten tuimana, että tämä on ihan sopimatonta. Hänellä onkin tuollainen raidallinen esiliina, että hän voi olla joku näiden esinainen esimerkiksi, mutta nämä muut on tavalla tai toisella jotenkin joutunut tähän tämän sanomisen lumoihin. Ja se on mun mielestä hirveän hyvä kuva siitä, että tällä tavalla vakavalla naamalla mä olen kuullut hillittömyyksiä sanottavan tosi paljon tuolla Savossa, mistä olen kotoisin, Kuopiossa. Ja se sanan viljely oli luvallista ja toivottavaa. Ja niin kuin 20-luvulla tehdyssä matkailuoppaassa Savoon sanotaankin, niin savolaiset on ainut heimo Suomessa, jotka osaa small talkin. Ja siitä mä oon saanut paljon nauttia kyllä lapsuudessani. Ja siitä just, että ventovieraillekin mennään jutustelemaan ja kyselemään kaikkea ja utelemaan ja hieromaan vähän sitä tuttavuutta. Ja isotätini Hilda oli sellainen, joka sanoi aika sillä tavalla kolkkojakin asioita ja hyvin jylhiä, suuria filosofisia asioita ja kaikki sillä kauniilla savon kielellä. Että se ei ole pelkästään vitsien ja semmoisten höpsöttelyjen kieli, vaan myös sellaisten suurten tunteiden kieli. Ja sitten hänen kohtalonsa oli sillä tavalla monella tapaa traaginen, että mä sitä lapsena seurasin ihan kaikkea ymmärtämättä, mutta mä halusin tämän kuvan oikeastaan juuri semmoisena suomalaisen, yhdenlaisen suomalaisen naisen kohtalon kuvana tähän.
Millainen hänen kohtalonsa oli?
No tuossa 20-luvulla hän tosiaankin selvästi pyrki tuommoiseen ammattiin, joka olisi ollut pieni muutos siitä, mikä hänelle näytti olevan se tyypillisin. Eli siinä mielessä hän oli eteenpäin pyrkivä. Niin kuin monet 20-luvun nuorethan halusivat sitä, että tekisi jotain ihan muuta kuin vanhemmat on tehneet, että alkoi avautua sellaisia mahdollisuuksia ja kaupungistumisen ja tämän vähän suuremman liikkuvuuden myötä ja uusien aatteiden ja ajatusten myötä, että voisiko kokeilla jotain muuta. Ja hän oli halunnut tuota sairaalatyötä ja hänen äitinsähän oli pyykkihuoneen vahtimestari, hänen isänsä oli kippari ja näytti siltä, että tällainen jonkinlainen työväenluokkainen työ oli edessä, mutta että voisiko se olla jotain tollasta kuin tuo sairaalan työ. Mutta sitten hän menetti tuon työpaikkansa, kun hän lähti lomalle ja meni Neuvostoliittoon sitä veljään tapaamaan. Tai näin ainakin arkistoissa sanotaan. Siitä ei, hän ei suostunut koskaan kertomaan, kävikö vai eikö. Mutta se sitten muutti sitä hänen elämänkulkua. Eli se Neuvostoliitto oli tässäkin sellaisena ratkaisevana tekijänä. Ja sitten hän tosiaankin jäi sinne pyykkäriksi loppujääkseen ja veljet taas katosivat sinne Neuvostoliittoon, molemmat Arne ja Elias nimiset veljet, ja hän kantoi heitä sitten hyvin voimakkaasti sydämellä. Hän oli tuosta sisarussarjasta, joka oli 9-lapsinen, niin sitä vanhempaa päätä ja hyvin silleen sydämestään punaisten puolella ja se ei koskaan hänen elämässään sillä tavalla muuttunut. Ja hän piti sitten kaikki meidän nämä kallisarvoiset monet sukukuvat ja sellaiset muistot, niin on säilynyt sen takia, että hän oli niitä säilyttänyt.
No niin, antoisaa kuunnella sinua, Sirpa Kähkönen, kun tiedät niin paljon näistä sinun esi-isistäsi ja esi-äideistäsi. Se on aika harvinaista, mutta ootkin tehnyt sitä salapoliisityötä.
Niin, harvinainen on myös se tilanne sen vuoksi, että sattui sellainen historiallinen ajankohta ja sarannakohta, että sen sisällissodan jälkeen tämä Suomeen perustettu etsivä keskuspoliisi ja sitten myöhemmin valtiollinen poliisi seurasi niin tarkkaan näitä punaisen puolen aatteellisia ihmisiä, ja jotka sitten eri tavoin asemoitu siihen poliittiseen elämään. Ja sitten 30-luvullahan tuli kokonaan nämä kommunistilait, jotka kielsivät kokonaan tämän äärivasemmiston toiminnan, niin heistä on jäänyt niin valtavasti aineistoja tuonne arkistoon. Ja kun ne arkistot avautuivat 90-luvun alussa, niin mä käsitin, että tässähän se tehtävä mulle nyt tuli, että tämä on sitä, mitä mun on tarkoitus tutkia ja selvittää, kun olin myöskin opiskeluhistoriaa ja yliopistoon olin päässyt. Että oli myöskin sellainen yhteiskunnallinen tilanne, jossa työväenluokkaiset tytöt ihan luonnostaan saattoivat myöskin hakeutua korkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin, niin siinä oli semmoisia monia isoja asioita, jotka mahdollisti sen, että juuri minä saatoin ryhtyä tutkimaan tätä ja näiden yksilöiden kohtaloiden kautta saatoin ryhtyä kertomaan jotain tarinaa Suomesta, jota ehkä vähän harvemmin oli kerrottu.
Kerro Sirpa Kähkönen siitä ensimmäisestä käynnistä, kun pääsit kurkistamaan niihin arkistoihin. Että
mä luulen, että erityisesti äitini oli puhunut näistä sekä isoisäni että hänen veljensä kohtaloista ja mä ajattelin, että nyt se on mahdollista tavallaan todentaa, että mikä siinä suvun kertomuksessa piti paikkansa. Ja tietenkin ensinnä lähdin, koska se oli se neuvo, mikä oli annettu, että henkilön nimellä löytyy. Menin kysymään isoisäni nimellä näitä arkistokokonaisuuksia ja sieltähän tuli sitten kaksi isoa mappia. Et Kuopiossa oli koottu omaa vähän pienempi ja sitten etsivässä keskuspoliisissa täällä Helsingissä oli sitten se isompi arkistokokonaisuus ja sitten tietysti löytyi vähän valokuvia ja kaikkea semmoista. Ja se kokemus siitä oli se, että kun sitä oli tavallaan oppinut sellaiseen perittyyn vihaan, että on näin tämmöistä vääryyttä on ollut ja kauheita kohtaloita, niin sitten se viha tavallaan niin kuin sai sen tietynlaisen kohteensa ja sen selityksensä, että toden totta, että se mitä kerrottiin onkin totta, että viranomainen kertoo siitä vähän toisin sanoen, mutta se on tapahtunut, näin on ollut. Ja sitten vähitellen se viha alkoikin muuttua suruksi ja kun oikein pitkään perehtyi näihin asioihin ja Suomen historiaan, niin käsitti niiden asioiden painoarvo ja merkityksen ja miten nämä eri puolet esimerkiksi suhteutui toisiinsa. Niin sitten kun mä kirjoitin sen Vihan ja rakkauden liekit kirjan, niin mulle tuli sellainen hyvin vanha rouva sanomaan Helsingin kirjamessuilla, että hän on elänyt Lapuan liikkeen suvussa ja tämmöisessä valkoisessa traditiossa ja hän käsittää erittäin hyvin sen, mitä tämmöisessä kommunistisuvussa on tapahtunut ja ajateltu, että se on samaa, vaan etumerkit vaihtain, että hän on hirveän kiitollinen siitä kirjasta. Se oli yksi parhaita palautteita, koska se arkistotyö ja se historian tutkimus oli auttanut mua hahmottamaan näiden aatteiden merkityksen. Että suuri aate suvussa merkitsee aina sitä, että esimerkiksi pienet ihmiset syrjäytetään jotenkin tietyllä tavalla, että se merkitsee vaan se aate kaikkein eniten, se vie ihmisiä. Tämmöisiä asioita, se ihan vaan se, että niin hieno asia kuin arkistolain muutos, niin mahdollisti tämmöisen aika ison yhteiskunnallisen työn.
Sitä mietin, että elämässä on kummallisia kierteitä meillä kaikilla, mutta sinun kohdallasi kummallinen kierre on esimerkiksi se, että näiden esi-isiesi kintereillä on pyörinyt ilmiantajia. Ja heitä on erässä mielessä kiittäminen siitä, että tätä tietoa löytyy. Se on aika kummallinen kierre. Sekin.
Niin, se kertoo yhteiskunnasta, jossa ihmiset on jotenkin ovat asettuneet toisiaan vastaan. Ja sekin on jotenkin tosi modernia taas nyt, tai siis ajankohtaista sanotaan näin, että se on juuri semmoisen epäluottamuksen yhteiskunnan ja pelon ja vihan ilmapiirin kuvajainen. Ja silloin jos ajatellaan, että sisällissodasta on kulunut vaikkapa siihen 30-luvun alkuun, kun päästään, niin siitä on kulunut vasta vähän yli 10 vuotta, niin se on selvää, että kaikilla ne haavat oli ihan avoimet. Ja että on ymmärrettävä, että kun Suomen rajanaapurina oli valtio, joka oli hirveän voimakkaassa muutoksessa, eikä kukaan oikein tiennyt, mitä siellä tapahtuu. Ja kun se selkeä ajatus oli se, että he pyrkivät edistämään maailmanvallankumousta siellä, ja se maailmanvallankumouksen keskus on rajan takana, niin se on selkeä ja ymmärrettävä positio yhteiskunnassa, että otetaan selvää, mitä nämä oikein aikoo nämä esimerkiksi kommunistit. Mutta se on tietenkin juuri sitten yksilöiden kannalta niin jakautuminen esimerkiksi seurattaviin ja seuraajiin, ilmiantajiin ja tämmöisiin ihmisen kohtalolla leikkijöihin esimerkiksi. Niin kuin tuossa isoisänikin kohtalon kohdalla kyllä yksi sellainen murtumakohta on, jossa on selvästi on joku antanut lausunnon, joka on ratkaissut ihmisen kohtalon vuosikausiksi eteenpäin ja jopa loppuelämäksi. Niin ne on kyllä asioita, joita ei toivoisi, että yhteiskunnassa sellaista valtaa kenenkään käsi annettaisi.
Tänään siis vuorossa Sirpa Kähkösen kirjailijan 6 kuvaa. Ja kaikki nämä kuvat löytyvät osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Niitä voi samalla katsoa, kun me niitä tässä käymme läpi. Mikä kuva nyt nousee?
Otetaan sitten tämä nuori matkailija.
Nuori matkailija, joo.
Niin, siinähän mä olen Nitsassa ja aurinko on laskemassa ja mä olen vähän yli 20-vuotias tyttönen ja olen yksin ollut Interrailillä ja tavannut sitten siellä Nitsassa ystäväperheen Maijan ja Karin. Me tavattiin siellä, vaan sovittuna päivänä menin sinne heidän hotellinsa ja siellä Maija odotti minua, että siihen aikaan ei ollut kännyköitä eikä siihen aikaan ollut silleen jotain julkisia puhelimia oli, joilla kolikoilla sitten saatettiin soittaa, mutta se oli sellainen oma pieni seikkailunsa, että näin me päädyttiin sinne yhteen sitten.
Sinulla on tässä kuvassa hyvin pitkät vaaleat hiukset,
niin.
Täytyy ihan katsoa tarkemmin. Kyllä ne tuonne selkään, melkein puoleen selkään ylettyy ja olisiko niissä semmoinen 80-luvun permanentti?
Se on ihan omaa. Se on ihan omaa kiharaa, että mulla on, ja se on periytynyt myös tyttärille, että mulla on ihan hullun kiharatukka. Mä laitoin sitä letille aina välillä sitä tukkaa, kun se oli niin vimmanen siihen. Sen takia ehkä on muodostunut tollaisia vähän lettikiharan näköisiä, mutta tosiaan se oli se pitkä kihara, vaalea tukka.
Näytät niin nuorelta siinä kesämekossasi merenrannassa.
Kesämekko on ostettu Oxfordista, jossa olin silloin aikaisemmin saman matkan aikana. Olin ostanut sen semmoisesta, nykyään sanotaisi vintage-kaupasta, mutta silloin se oli kyllä ihan vaan vanhojen vaatteiden kauppa. Se oli jonkun englantilaisen tytön, tuommoinen 50-luvun mekko. Siinä mä sitten lepattelin paikalle reppuselässä sinne Nitsaan ja se oli jotenkin Maijasta ja Karista. Jotenkin se jäi tuo kuvan otti Maija ja ne molemmat puhui pitkään sen jälkeen vielä siitä reppuselkäisestä tytöstä. Että se oli semmoinen just... Että ehkä siinä oli semmoinen niin kuin positiivisessa muodossa se irti pääsemisen ja matkalle lähtemisen teema, että jos edelliset sukupolvet oli maksanut aika kalliisti niistä matkoistaan, jos vaikka ajatellaan mun Hilda-tätiäni tai iso-tätiäni tai sitten tätä mun isoisän sukupolvea, jotka halusi pois ja joita vähän Suomi kyllä työnsikin pois, koska se just 20-luvun alussa se tilanne oli niin vaikea esimerkiksi työnsaannin kannalta näille, jotka oli ollut leirillä. Niin mulle se olikin sitten jo sitä, että kun mä sain tarpeeksi raavittua rahaa kokoon, niin mä laitoin repun selkään ja läksin matkaan. Ja kävin katsomassa kaikkia niitä paikkoja, jotka mua kiinnosti. Ei kyllä silloin ollut paljon rahaa ja syötiin huonosti ja nukuttiin retkeilymajoissa, mutta ei se silloin haitannut mitään.
Ei haittaa. Patonki on ihan kuninkaiden ateria.
Joo. Ja sitten kun löysi maasta 50 frangia yhtäkkiä, eikä kukaan tullut sitä perimään, niin sillä saattoi ostaa vielä jonkun juuston ja jotain muutakin siihen lisäksi.
Millaista tekstiä tämä vaaleaneito kirjoittaa?
Hän oli jotenkin alkanut jo vakuuttua siitä, että pitäisi... Mä muistan, että mä ajattelin silloin, että jos mä aion kirjoittaa, niin mun täytyy ryhtyä siihen ihan vakavissaan nyt, että muuten se lykkääntyy niin kauas, että mä tunnistin sen irrallisuuden ajan tuossa, joka on jotenkin hyödyllinen sille kirjoittamiselle, se riskinoton mahdollisuus. Mä olin kirjoittanut runoja nuorempana 17-vuotiaasta asti suunnilleen aika paljonkin, mutta se selkeästi ei ehkä ollut sitten se mun omin alueeni, vaikka mulla on pieni kokoelma runoja kyllä olemassa, mutta tämä kirjoitti vielä aika lyyrisesti ja etsi sitä omaa ihan kaikkein ominta, että mitä se on. Hirveän paljon kirjoitin tuossa vaiheessa, aina kun olin matkoilla, matkapäiväkirjoja ja sitten pyrin kuvaamaan sitä, mitä olin nähnyt. Ja sehän on parasta koulutusta just romaanikirjailijalle ihan samalla tavalla kuin nyt katsottiin tyttären kanssa Fame-elokuvaa, jossa näille nuorille annettiin tehtäväksi näille näyttelijöille mennä ja katsoa ihmisiä tosi tarkkaan, mitä ne tekee ja miten sitä voisi kuvata, niin samalla tavalla mä oon kirjoittanut valtavasti kuvauksia ihmisistä, joita mä oon nähnyt ja paikoista ja maisemista, valosta, semmoisesta. Ja siitähän se syntyy sitten se kyky kuvata asioita.
Piditkö siis tuolla matkallakin jotain matkapäiväkirjaa?
Matkapäiväkirjoja joka matkalla on aina pitänyt ja sitten myöskin niiden välissä erilaisissa tilanteissa niin pyrkinyt just kuvaamaan, minkälaiset jotkut juhlat oli tai muuta, että siitä se oli semmoista omaehtoista. Silloinhan ei ollut kauhean paljon kirjoittajakoulutusta olemassakaan, eikä varsinkaan mitään korkeampaa kirjoittajakoulutusta. Et sitten jotain semmoisia kursseja, joskus myöhemmin jo kirjailijaksi tultua, niin on käynyt ja niistä on ollut aina hyötyä semmoisessa työvälinehankinnassa. Mutta tuossa vaiheessa se oli vaan sitä semmoista oman asian etsimistä. Ja niin kuin sanoin, tuosta ajasta vielä sitten, meni muutama vuosi ennen kuin ne arkistot aukeni ja rupesi valkenemaan, että hei, mullahan onkin tässä tosi iso kaivausalue.
Onko tällä pellavahiuksisella tytöllä aavistustakaan vielä edes esikoiskirjan teemasta tai mistään sellaisesta?
Ei ole kyllä vielä. Että se on vaan se levottomuus on olemassa ja semmoinen tietoisuus, että se alkoi näyttää hirveän selvältä, että yliopisto on ihan fantastinen asia ja niin kuin Hanna Arendt sanoi tuolla yhdessä yhdessä hänen viimeisistä haastatteluistaan, niin yliopiston merkitys on siinä, että nuorisolla on mahdollisuus joitakin vuosia olla irti kaikista sosiaalisista siteistä ja kaikista mahdollisista tämmöisistä isoista pakoista, että silloin syntyy se semmoinen älyllinen pääoma näille nuorille ja silloin syntyy myöskin se semmoinen niin kuin vastuullinen kansalainen, joka osaa tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta. Että yliopisto toimi mulle nimenomaan tämmöisen vapaa-intellektuellin lähtölaukauksena, että sitten mä vaan käsitin, että se mitä mä etsin on jotain, mikä mun täytyy tehdä ihan itse, että se on tyypillinen tämmöinen ehkä taiteilijan hahmotus ja sitten kun meillä ei ole tätä korkeampaa kirjailijakoulutusta, niin se täytyy hankkia sitten itse.
Ja nyt tiedämme sen, että tämä on ehkä 80-luvun loppua, niin ihan kohta muutaman vuoden päästä arkistot aukeavat ja löytyy se tehtävä. Vielä annetaan tämän neidon nauttia, jäädä tähän kuvaan nauttimaan siitä vapaudesta ja patongista ja irtiolosta ja kaikesta siitä.
Joo, kohtaamisista yllättävien ihmisten kanssa. Ja sitten se meidän viimeinen näistä oikeista kuvista.
Joo.
Sitten tässä onkin jo ihminen, jolla ei ole enää sillä tavalla vapautta samassa mittakaavassa kuin tuolla nuorella naisella, vaan tässä onkin mulla oma pieni lapsi, jota mä oon toivonut tosi kovasti, että siinä on mun tyttäreni Aino ja sitten mun tyttäreni Ainon iso Eno, eli puolisoni Eno Kim Bori on siinä. Hänen siskonsa Eeva oli mun anoppini ja Eeva oli kyllä maailman ihanin ihminen, että toi kuva on myöskin muistoksi tavallaan siitä, että Eeva ei koskaan saanut nähdä tätä mun tytärtäni, mutta Kim kävi Suomessa ja tapasi Ainon.
Siinä hymyillään. Kim Bori nauraa varmasti tässä ääneen, kuulen sen naurun melkein jo korvissani. Ja pieni tyttö silmät sikkurassa nauraa myös sinun sylissäsi ja tyttäresi pään takaa ei aivan näy sinun ilmettäsi, mutta hymyilet sinäkin siinä selvästi.
Joo, kyllä, että seuraan tätä. Nämä on aina herkullisia kuin vanhat ihmiset ja pienet lapset kohta, että siinä on aina jotain ihan semmoista, siinä on aina jotain vähän villiä ja arvaamatonta tekeillä. Ja erityisesti tässä tosiaan tämä hauskuus oli tosi voimakkaasti läsnä. Ja sitten toisaalta tämähän kuvastaa myös sitä vaihetta, jossa kaikki äidit on olleet, eli itsestä ei näy kokonaan kasvoja yleensä, tai sitten ne kasvot on painettu alaspäin katsomaan lasta, jolloin ne piirteet on epäselvät tai valahtaneet, että koskaan oikeastaan tuossa vaiheessa ei ole semmoisia kauhean edustavia kuvia, ellei sitten ole tilattu jotain kuvaajaa ottamaan sellaisia perheposeerauksia, mutta useimmiten sitä näyttää
vauvan lisäkkeeltä,
joltain vauvan lisäkkeeltä tai vauvan kantotelineeltä. Ja siinä on semmoinen hyvä viisaus, että silloin myöskin, koska tuossa nuoruudessa, paitsi että nyt ehkä kerroin siitä aikaisella tavalla ihanteellisesti, että oli vapaa ja menossa kohti jotain isoa asiaa ja muuta, niin silloin oli myöskin kauhean paljon enemmän aikaa miettiä itseään. Oli paljon erilaisia ahdistuksia ja epävarmuuksia ja muuta, että äitinä oleminen on merkinnyt mulle kaikkein eniten sitä, että mä oon käsittänyt, että mä kuulun johonkin sellaiseen, tämä klassinen kuulun ketjuun, tähän niin kuin sukupolvien ketjuun, mulla on siinä paikka, mutta sitten myös se, että semmoinen suuri epävarmuus oli ohi siitä omasta itsestä, että ei ehtinyt niin kauheasti zoomata itsensä, oli enemmän sitä vaan, että tämä ihminen, joka on tullut, niin se ansaitsee parasta, mitä nyt mä vaan osaan antaa.
Meistä 60-luvun lapsista sanotaan, ja mun kohdalla se oli ainakin totta, että me parveiltiin paljon keskenämme. Pulkka kainaloon ja mäkeen, ja siellä oltiin niin kauan kuin oltiin sitten, kun tuli nälkä. Mentiin kotiin syömään, ja sitten jos tuli vessahätä, niin sitten piti tehdä se päätös, että kastelenko haalarit ja pidän hauskaa kavereiden kanssa vai käynkö kotona WC:ssä. Minkälaiseen lapsuuteen tämä Aino syntyi?
Juuri siihen, mikä on näiden 90-luvulla, 2000-luvun alussa syntyneiden lasten maailma, eli hyvin semmoinen huolehtivaisten aikuisten maailma. Ja hirveän, jos ajatellaan juuri tätä 60-lukulaisten lapsuutta, niin hirveän paljon tavallaan lapsikeskeisempää maailmaa hyvässä ja pahassa. Että hyvää on se, että on korvia kuulla niitä lapsia, on silmiä, jotka näkee ne lapset, myöskin toisten lapset. Et esimerkiksi meillä tuossa Helsingin Viikissä, missä me asutaan, niin vähän kaikki on katsonut kaikkien lasten perään ja että on pikkusen ollut semmoista silmälläpitoa. Ja sitten toisaalta ehkä se huono puoli on se, että ne lapset elää paljon enemmän sisällä ja paljon enemmän kuljetetaan harrastuksiin ja hoivataan ja katsotaan koko ajan, että ei vaan kompastu. Ja et kun ajattelen, mikä määrä mulla on esimerkiksi ollut jaloissa rupia ja mustelmia, niin mun tyttärellä ne on varmasti kahden käden sormilla laskettavat. Ne ei ainakaan rupia ole varmasti ollut kuin 5, jos niinkään paljon, ja mustelmia sitten vähän enemmän, koska pienethän nyt vähän kolhii. Mutta kun musta tuntuu, että me kaaduttiin kaiken aikaa asfalttiin ja pudottiin, ja mä oon lapsena kiipeillyt katoilla, se on ihan järkyttävää. Myös lumisilla liukkailla säillä mä oon kiipeillyt katoilla ja puissa ja tehnyt mitä hurjimpia juttuja, niin kaikki tällainenhan on jotenkin suurelta osalta nykyajan lapsia kokonaan poissa. Niitä ehkä varjellaan vähän liikaakin.
Tämä kuva silmät sikkurassa nauravasta pienestä tyttärestäsi vie väkisinkin ajatukset esimerkiksi niihin Piterin lapsiin, Leningradin katulapsiin, joista sinäkin kirjoitat. Ja mietin vaan sitä, että miten usein sinulla itselläsi oli mielessä nämä kaikki muut lapsikohtalot, kun pidit sylissäsi omaa tytärtäsi.
Ehkä se ensimmäinen asia, mikä silloin kun mä sain lapsen, niin oli se just se, että kaikki se oma elpyi uudestaan, suhde omiin vanhempiin ja omiin isovanhempiin ja se, että millaista hoivaa ja minkälaisen lapsuuden itse on viettänyt. Ja sitten se laajeni siitä sen jälkeen, kun se ihan kaikkein intiimein vauvavaihe oli ohi, niin se laajeni. Se tavallaan se silmien katse laajeni jokaiseen lapseen, joka maailmassa on. Ja että sen jälkeen myöskin mun kirjallisuuteni ihan sai semmoisen sysäyksen, että mä oon aina halunnut kirjoittaa lapsista ja nimenomaan elävinä, tunteina, hyvin isoina olentoina, ja siinä on myöskin tietenkin Astrid Lindgrenille hyvin paljon velkaa. Mutta että kaikki maailman lapset on tullut tavattoman tärkeiksi, ja niiden esimerkiksi nyt näiden yksin liikkuvien pakolaislasten kohtalo tuntuu ihan käsittämättömän vaikealta hahmottaa, ja sitten jotenkin tuntuu, että miten semmoista voi olla? Miten voi olla, että Helsingin rautatieasemalla on yksinäisiä pakolaislapsia? Että minkälaisessa todellisuudessa me eletään? Että siinä mielessä se äitiys on tarkoittanut mulle myös muiden lasten äitiyttä.
Sirpa Kähkösen 6 kuvaa, 5 on nyt käsitelty. Entä se 6?
Kuudenneksi mä ajattelin sellaista, että aika hienosti, kun tuolla alkupuolella sanoit tuosta, että noin niin vakavan ja surullisen näköisiä nuo mun esi-isät, niin mä ajattelin semmoista kuvaa, että olisi toi yhden näistä kadonneista taloista pihamaa, ja valitsin, että se olisi tuo Suokadun talon pihamaa, koska se oli kaikkein hienoin. Siellä oli semmoinen ihmeellinen valo usein niiden suurten vaahteroiden ja lehtipuiden takia, että muistan, kun professori Paavo Castrén sanoi takavuosina, että hän muistelee usein, kun hänkin kävi koulunsa Kuopiossa, niin niitä lehteviä pihoja, jotka siellä oli niiden puutalojen semmoiset varjoisat lehtevät pihat, että se on hyvin tyypillinen sille näille pikkukaupungeille. Ja tietyllä tapaa myöskin Venäjän kaupungithan on olleet puutalokaupunkeja, paitsi Pietari, joka on korskea ja kivinen, niin kuin Anna Ahmatova sanoi. Niin mä kuvittelin tällaisen, se saa olla venäläinen pikkukaupunki tai se saa olla tämä Suomen Kuopion pikkukaupunki. Joku semmoinen, mistä ne puutalot on revitty pois, mutta nyt mä oon rakentanut sen takaisin, sen talon. Ovet on auki, on kesäpäivä. Siellä voi olla miehiä ja naisia portailla. Meillä on joitakin semmoisia vanhoja valokuvia, joissa vanhat naiset esimerkiksi istuu portailla ja juttelee keskenään. Niillä on huivit päässä ja semmoiset kesämekot. Mutta nämä olisi nämä kaikki tämmöiset, jotka katosivat Siperiaan ja tuntemattomia teitä joutuivat niihin hirveän ankarin kohtaloihin. Ne olisi kaikki kerätty sinne pihamaalle. Olisi sellainen pöytä, missä olisi noita mustaviinimarja mehua ja lättyjä. Ne kaikki söisi ja sitten jotenkin kahvia juotaisi ja ne saisivat nauraa niin paljon kuin ne jaksasivat ja joku voisi kertoa sellaisia hulluja juttuja ja mä seuraisin vaan sitä, mutta että niillä olisi sellainen huoleton ja kauhean hauska hetki ja siitä otettaisiin kuva sellainen, missä olisi vähän semmoista läikettä ja semmoista niiden puhtaiden korkeiden mehulasien väriä, semmoista punaista, tummanpunaista väriä. Se saisi olla värikuva, kun nuo mustavalkokuvat on niin ankaran dokumentaarisia. Tämä voisi olla vähän semmoinen impressionistinen, kevyt ja vähän maalauksenomainen, mutta et kadonnut talo olisi tullut takaisin. Ja mä olisin vaan se, joka on mahdollistanut sen. Mä voisin olla vaikka se palvelijatar, joka keittää kahvia ja ne pitäisi hauskaa, koska niillä on ollut niin paljon työtä, niin vähän huvia, että jos mä voisin koska mä oon saanut tämän kaiken heiltä.
Kiitos Sirpa Kähkönen.
Kiitos.